Evo, dame i gospodo, sve vas skupa srdačno pozdravljam na početku naše tiskovne konferencije 12 sindikata državnih i javnih službi. Dozvolite mi da i navedem koji su sindikati, odnosno predstavnici danas ovdje nazočni. Carinski sindikat Hrvatske, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, HZZO, Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Sindikat hrvatskih učitelja, Sindikat policije Hrvatske i Sindikat porezne uprave Hrvatske.
I HZZO.
I HZZO, rekao sam. Osim mene, govorit će danas još dvojica kolega, i to kolega Branimir Mihalinec iz sindikata srednjih škola i kolega Petar Jeknić iz Radničkog sindikata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Mi smo danas pozvali, evo, da javnost upoznamo sa određenim aktivnostima koji su ovi sindikati proveli u tijekom mjeseca travnja, a radi se o sljedećem. U 4 regionalna centra, dakle Rijeka, Split, Zagreb i Osijek, mi smo pozvali naše povjerenike iz ovih 12 sindikata da bismo ih upoznali sa određenom situacijom u kojoj su se sindikati, odnosno zaposlenici u javnim službama našli, i da bismo im u tom kontekstu i ponudili određene aktivnosti u cilju, dakle, da ukažemo na položaj u kojima su se našli zaposlenici u javnom sektoru i na kraju krajeva da čujemo njihova razmišljanja. U tom kontekstu mi smo sindikalnim povjerenicima ponudili određeni anketni upitnik kojeg su oni popunili i koji nam je dao odgovore na određena pitanja koje smo ih pitali. Pitali smo ih prije svega, kao što sam rekao, oko mogućih akcija koje sindikati mogu, a vidjet ćemo, a anketa bi nam trebala dati odgovor da li to, šta su rekli zapravo, šta o tome misle sindikalni povjerenici, a konačnu riječ o tome naravno trebaju reći i naši članovi. Prva stvar na koju želim ukazati svakako je sve sindikalni prosvjed koji će biti 1. svibnja i koji je nedvojbeno na ovoj anketi dobio izuzetnu punu podršku svih sindikalnih povjerenika, a vjerujem i naših članova. Naročito u kontekstu vrlo čestih medijskih napisa o podjeli između sindikata državnog, odnosno sindikata javnih službi, odnosno privatnog sektora. Odgovori koje su naši povjerenici dali u vrlo visokom postotku, kažem u vrlo visokom postotku, a o tome će kolega Mihalinec nešto detaljnije reći, dakle u vrlo visokom postotku pokazuju raspoloženje ljudi u javnim službama za vrlo, rekao bih, radikalne stvari vezano za položaj u koji su se našli. Ja ću vrlo kratko samo reći. Značajan broj materijalnih prava u državnim i javnim službama je smanjen. Kolektivni ugovori se suspendiraju zakonskim regulama. Plaće su smanjene za 3%. Dakle, puno stvari je se desilo u proteklom vremenu što je izazvalo ovakvu reakciju sindikata, odnosno zaposlenika u javnim službama. O konkretnim, evo, stvarima o kojima sam govorio i koje smo proveli, nastavit će kolega Mihalinac.
Arsenal sindikalnih aktivnosti u borbi za očuvanje prava svojih članova i očuvanja cijene rada je poznat i do sada su mnogi od tih mjera upotrebljene. To su prosvjedi, peticije, štrajkovi. Moram kazati da je izuzetno visok postotak naših povjerenika je spreman za ulazak u sve akcije koje smo mi njima ponudili. Ali je vrlo znakovito da izuzetno veliki postotak ljudi podržava onaj najubojitije oružje koje do sada još u Hrvatskoj nije bilo upotrebljeno, a to je blokada kompletnog sustava javnih i državnih službi. To zapravo znači blokada usluga građanima od zaposlenih u državnim i javnim službama. Često zaposlenici u državnim i javnim službama prozivani parazitima na grbači ostalih građana, na referendumu će se izjasniti jesu li za blokadu kompletnog sustava. Ono što kažu povjerenici daje nam za pravo da razmišljamo da će i naši članovi na referendumu tako i odlučiti. A što to znači blokada kompletnog sustava državnih i javnih službi i usluga u zemlji, i to ne samo jedan dan, ne jedan sat, nego do ispunjenja zahtjeva koje će sindikati postaviti pred Vladu Republike Hrvatske. Možete li zamisliti u vrijeme početka turističke sezone kolone automobila koje se sprema ući u Hrvatsku do Austrije? Možete li zamisliti kolone stotina metarske i više pred svim uredima državnih, lokalnih i javnih službi? Možete li zamisliti sustav zdravstva koji bi funkcionirao po principu praznika ili rada nedjeljom? Iako oni sada zbog manjka osoblja gotovo da tako i funkcioniraju. Možete li zamisliti sustav obrazovanja u kojem se ne zaključuju ocjene, u kojem se ne izvršavaju ispiti državne mature, u kojem se ne izvršavaju ispiti na fakultetima, u kojem se ne izvršavaju upisi na fakultete. Možete li zamisliti zemlju u sustavu u kojoj ti paraziti na grbači građana ne rade i ne pružaju svoju uslugu? Vjerujem da ne možete. A s druge strane, vjerujem da će ljudi tek kada im se uskrati ono što misle da im je od Boga dano, vidjeti koliko su značajni ti ljudi koji u državnim i javnim službama njima pružaju uslugu. I tada to više nije samo sindikalno pitanje. Tada to više nije pitanje očuvanja prava naših članova. Tada je to pitanje svih građana. Jer ova zemlja svojim postupcima, ova vlada svojim postupcima trajno i permanentno želi građanima svoje zemlje smanjiti usluge državnih i javnih službi. Ja vjerujem da će to građani prepoznati i podržati nas u svim našim akcijama. Ono što je još važno napomenuti, izuzetno visok postotak naših povjerenika da ukoliko i prvosvibanjski prosvjedi i naše aktivnosti ne natjeraju vladu da promijeni smjer, provedemo referendum o izglasavanju nepovjerenja vladi. Isto tako, veliki postotak naših povjerenika, to se broji preko 90%, je naravno spreman pokrenuti u svojim sustavima referendume o uskrati povjerenja njihovim omiljenim ministrima. Da rezimiram, naši su povjerenici spremni za akcije, naši su povjerenici spremni za akcije 1. svibnja, prije lokalnih izbora, odazvat će se i provest ćemo referendum o najdrastičnijem, najubojitijem oružje koje ovi sindikati i ovi ljudi imaju, I ja vjerujem da ćemo natjerati ovu vladu da promijeni smjer i da počne uvažavati svoje službenike i nadasve svoje građane. A da nije to ovo što smo stavili u naslovu, bitka i borba samo za 3% smanjenja koeficijenta, čut ćete od kolege.
U pozivu za konferenciju za novinare stavili smo da ćemo prezentirati odgovor sindikata na ovo smanjenje plaća od 3%. Međutim, ovo smanjenje plaća od 3% je u principu nije razlog, pa možda čak nije niti direktan povod. Naime, ovih 3% predstavlja samo šećer na kraju, a pitanje je čak da li na kraju, što nas je najviše strah, jedne politike koja se vodi već duže vrijeme. Naime, ja dolazim iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i tu sam kolegama predstavljam noćnu moru da će se njima dogoditi ono što se nama dogodilo. Mi smo prošli prvi u državi kolektivne pregovore sa ovom vladom po zakonu reprezentativnosti sindikata i rezultat toga je da su nam plaće smanjene od 2 do 10% ovisno o stažu. Osim tih 2 do 10% koliko nam je smanjena direktno plaća, a na što ide na to smanjenje na kojih ide ova 3%, ostali smo naravno i bez božićnice, i bez regresa, i bez opet božićnice. Također ostali smo bez brojnih drugih materijalnih prava, pa su nam tako jubilarne nagrade postale simbolične. Prijevoz imamo i nemamo, to je nekakav pravni vakum, pitanje je dana kad ćemo to sve izgubiti. Kad se svi ti gubici stave na papir i izračunaju, onda se dolazi do toga da mi nismo izgubili 3%, nego da smo mi izgubili otprilike cirka dvije godišnje plaće. Također, problem je što mi smo mali sustav, nas je 3000, ali mi ovdje predstavljamo skoro 200.000 ljudi koji će sutra krenuti našim stopama. Kolege iz Zavoda za zdravstveno, pitanje dana kad će krenuti nove pregovore. Međutim, bilo bi pogrešno misliti da je riječ samo o financijama i materijalnim pravima. Pitate kolege iz, nije sad možda ni mjesto ni vrijeme, ali evo kolege iz Carine, što sad kad se uđe u Europsku uniju, šta će se onda dogoditi? To je praktički, smo u Osvit, to je pitanje praktički sutra, što se kaže, ulazimo, još se ništa ne zna, ljudi ne znaju ni hoće li biti raspoređeni, ni gdje, ni kako. Znači, osim materijalnih, tu smo mi, direktno je ugrožena i naša praktički egzistencija. Također bih iskoristio ovu priliku da vas pozovem, vas novinare, tu kao naše kolege, da stanete na našu stranu, jer mi se u principu ovdje borimo ne samo za sebe, mi se ovdje borimo za sve građane Republike Hrvatske, borimo se da naše usluge budu na kvalitetnoj razini, da naši građani od nas imaju koristi, jer mi ovo što radimo nije upereno protiv građana, da pače, mi smo ti koji dajemo, ali mi smo ti, osim što i dajemo te usluge, mi smo i korisnici tih usluga, svi ovdje među nama, također i vi. Sve ovo što se radi s javnim sektorom sutra će se svima nama direktno obiti o glavu, jer nažalost bojim se da niko od nas ovdje prisutnih nije u stanju financijski omogućiti svojoj djeci da idu u privatne vrtiće, da se školuju u privatnim školama, da se liječu u privatnim poliklinikama, da studiraju na privatnim sveučilištima, uplaćuju mirovinske posebno treći, četvrti, ne znam koji stup. Dakle, mi smo svi osuđeni na to da koristimo javne usluge. Nama nisu dostupne te privatne usluge i nemojte dopustiti da sutra ostanemo svi kratkih rukava i da budemo jedina država na svijetu praktički koja će sve to privatizirati ili gdje će ostati minimalan broj ljudi koji će biti strahovito i nezadovoljni i frustrirani, i danas su već nažalost blizu toga, a iz dana u dan je situacija sve gora. Ja vam se zahvaljujem tu, ako sad imate kakvih danih pitanja.
Može pitanje za vas?
Može.
Prije svega molim vaše ime i prezime.
Petar Jeknić.
Petar?
Jeknić.
Jeknić.
Jeknić, zamjenik predsjednika radničkog sindikata. Okay.
Rekli ste da svi gubici kad se zbroje, da ste izgubili dvije godišnje plaće. Da. Od kad do kad malo...
Pa praktički u godini, da, zato što kad računate da je po 1250 kuna su regres i božićnica, u godini dana je to puta tri. Kad računate da je praktički prevoz od koji je nekoliko stotina kuna, se sad isplaćuje pitanje dana kad će se prestati. Onda kad izračunate da su jubilarne nagrade, na primjer, neko koji je trebao dobiti 3000 kuna, sad dobije 700 kuna. Kad sve to skupa zbrojite, a onda ja sam uzeo nas za primjer, mi smo prvi koji smo prošli te kolektivne pregovore, a to kolege tek slijedi. Njih to očekuje, ali mi smo, kažem, tu njima predstavljamo noćnu moru, jer smo pregovarali direktno sa vladom i prenijeli smo njihove stavove i rečeno je, svi ćete biti isti. Prema tome ono što, ako ne i gori, prema tome da kad izračunate taj postotak koji je kod nas od 5 do 13% na plaće, uz sve ovo ostalo, nažalost ćete doći do blizu tih brojki.
Evo, kolegice i kolege, ja se ispričavam, evo, ispričavamo se ako nije problem da još odmah ne počinjemo sa pitanjima, još nisu svi završili govor, pa da onda kad završimo, pa onda budemo. Evo, ja se ispričavam.
Vilim ima, Vilim Ribić još ima jednu dopunu.
Moja uloga, da malo nadopunim ono što kolege nisu rekle, a ocjenjujemo da je važno da kažemo. Prvo, evo ja bih samo kratko prokomentirao, možda se malo kolega zabunio, nije ovih 3% šećer na kraju, već papar na kraju na ljutu travu. Nakon svega ovoga što smo mi prošli, nemojte zaboraviti ove dvije godišnje plaće kojima je čovjek govorio, to je 7,3 milijarde, mi smo to na drugi način govorili od 2009. godine. Što smo sve dali svojoj državi, a kao rezultat toga je silno otvaranje radnih mjesta, pa smo mi zbog toga jako sretni, pa ćemo sad s ovim štrajkovima to proslaviti. Naša žrtva je dovela do otvaranja radnih mjesta. U Hrvatskoj tako malo ima nezaposlenih, sve ide kako treba. To je rezultat naše žrtve. A sad smo shvatili koliko smo bili bedasti. Jer naša odricanja zatvaraju radna mjesta. A naša potrošnja i povećanje plaća mogu jedino otvarati radna mjesta. Pogledajte malo kako se mijenja svijet i vidjeli ste jučer gospođu Šafik, prekjučer, koja je nešto slično poručila i Hrvatska. Nemojte deficit rješavati u kratkom roku. Produljite ga. To smo mi govorili prije godinu dana. Kolege nisu rekli jednu važnu stvar koju ja želim nadopuniti. A to je kada je riječ o zahtjevima. Mi u ove akcije ulazimo sa nekim zahtjevima. A ti zahtjevi glase ovako, ako vam je to zanimljivo. Broj 1, vraćanje svih otetih prava. U roku koji ćemo dogovoriti, u postupku mirenja. Povlačenje zakona kojima se derogiraju kolektivni ugovor, što je civilizacijska sramota i demokratski skandal. Usklađivanje naših plaća s rastom drugih plaća u zemlji. Jer imate sektore u kojima plaće rastu. Hitna izmjena zakona o reprezentativnosti koji je rascjepko podijelio i privilegirao dio sindikata i krši sve međunarodne norme i standarde koji su radili diletanti. Umišljeni, ne samo kritični diletanti. Promjena ekonomske politike. Jer 5 godina je dovoljno. Možemo teoretizirati je li u pravu ovaj ili onaj ekonomist. U svijetu i u zemlji. I ovdje su podijeljeni, u svijetu su podijeljeni. Ali nebitno. Potpuno je nebitno što kaže teorija. Bitno je da je 5 godina krize, zastoja, recesije. Zar ikome treba reći da je ovo krivo? Da je to nešto potpuno naopako? Očito treba. Ovima gore, koji žive u jednom nadrealnom svijetu. Ali to ne treba reći ljudima koji strahuju hoće li im djeca naći posao kad završe fakultete i srednje škole. Tim ljudima to ne treba reći. Tražimo i 6. zahtjev. Isprika zaposlenicima zbog šikaniranja u javnim službama, a osobito isprika zbog odmazde, javna isprika, zbog odmazde napravljene prosvjetarima. I smjene kompromitiranih ministara. Dokazano neupućenih, dokazano nesposobnih i dokazano bez osjećaja za komunikaciju i povezivanje i suradnje. Ove naše aktivnosti, treba reći da su rezultati, kolege nisu spomenuli postotke, a ja ću ih spomenuti. Najmanji rezultat za jednu od 7 predloženih aktivnosti je bio 74%. A najveći rezultat je bio 96%. Za prvo svibanski prosvjed 96% povjerenika smatra da će se članovi odazvati i da je to prihvatljivo. Za štrajk do ispunjenja zahtjeva je 74%. Za štrajk i prosvjed na dan izborne šutnje, ako oni mogu kršiti naše svetinje, demokratske svetinje i rušiti zakonima kolektivne ugovore, onda više nema svetinja u ovoj državi. Onda nema ni izborne šutnje. Za to se izjasnilo isto jako puno ljudi. Živimo u ambijentu koji kreiraju i neki mediji. Pa ja neću ovdje nikoga kritizirati imenom i prezimenom, ali moram vam pokazati zašto mi ovo sve radimo. Možda će ovi mediji i ovi novinari koji ovo napišu, a ovo je laž, znate, možda će shvatiti značaj javnih i državnih službi kada mi budemo u štrajku. Vidite, ovo je čista laž. Nije, ovaj podatak je točan. Službenici javni i državni troše 10,5% BDP-a. A ovo je potpuna laž. Dakle, u Europi se troši 11% BDP-a. Ali s obzirom, kad se to jednom dogodi, možemo razumjeti, čovjek je krivo pročitao, onda je to zabuna. I možemo to shvatiti. Ali zanimljivo da se takvi tekstovi objavljuju u krupnim medijima, u privatnom vlasništvu, samo na štetu istine, na štetu zaposlenika. Još uvijek nismo vidjeli da se neko zabunio pa napisao da u Europi, na primjer, troše 20%, pa je to kriv podatak. U korist javnih i državnih službenika. To još nismo vidjeli. Dakle, kad je laž za laž, onda se to zove propaganda. Propaganda privatnog sektora protiv javnih interesa svih građana ove zemlje. Onda je to, gospodo i dame, propaganda. Na propagandu mi ćemo odgovoriti onoliko koliko naši ljudi, to ljudima je pun kufer. Ti ljudi nisu paraziti, ti ljudi nisu bitange, ti ljudi nisu odgovorni što im sustav ne funkcionira dovoljno efikasno. Odgovorna je politika i jedna i druga, i SDP i HDZ. I htio bih samo reći i završiti, mi se vidimo 1. svibnja na zajedničkim prosvjedima sa gospodarskim sindikatima protiv stanja u zemlji, protiv ove nesposobne vlasti, bahate, nepripremljene, neorganizirane, umišljene bez pokrića, protiv licemjerne politike. Najzanimljiviji element licemjerja je nedavni prijedlog ministra Mrsića da se sindikalne središnjice nađu na sastanku, zamislite s kime, s premijerom Milanovićem pred 1. svibanj i pred lokalne izbore. Ne, licemjere ne može biti veće. Hvala dragome Bogu da su svi sindikalni ljudi sazreli, pa su glatko to odbili. Dakle, imajte na umu da su sindikati odbili odlazak kod čovjeka koji godinu dana nije bio u stanju ih primiti na sastanak, a pričao je potpuno neprimjerene izjave jednom predsjedniku jedne demokratske države. Hvala vam. Želi još neko? pitanje.
Pa se možemo vratiti na nejako učalne dvije godišnje plaće, to je doista preveliki iznos.
Ja mislite, možda mi je
mislite mjesečne plaće, svake godine jednu plaću, ili?
Kažem dvije mjesečne plaće na godišnjoj razini.
Ne, mi ste rekli dvije godišnje plaće.
Pa, dobro, shvatili ste, okej.
Dvije mjesečne plaće u roku godine, da, ne, pa, da.
Dvije mjesečne plaće svake godine.
Da.
Možete nam to na nekom papiru
poslije? Pa možemo to
poslije.
Pa računica vam kaže da je kod nas pala plaća za jedan veliki broj ljudi 13%. 13% je pala, znači plaća, to je na svaki mjesec. Ostali su bez božićnice, bez regresa, jubilarna nagrada je umjesto pola plaće ispalo za popit kavicu i otići eventualno na kolačić.
Ali čekajte, pa, to je 30%, na osnovu čega
30%? Pa na osnovu kolektivnog... Ajmo to završiti, to je očito neprovjereno.
...koji je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje potpisan, koji je potpisan praktički istovjetan u Zavodu za zapošljavanje, koji čeka i ostale kolege u Zavodu za zdravstvo.
Kolega, očito taj podatak nije provjeren, ajmo to provjeriti, nemojte se toga uhvatiti, ajmo ostaviti. To očito nije pouzdan podatak. Ajmo, sad završi s time, dobro? Ono što je pouzdan podatak je 7,4 milijarde od 2009. godine. Možemo to provjeriti, možemo reći koliko je mjesečnih plaća izgubljeno. To ćemo vam napraviti. Evo, kolega se obavezuje pa će zajedno s našim službama to provjeriti.
Znači, javnom i državnom sektoru na zaposlenicima od 2009. 7,4 milijarde.
Tako je.
Hvala.
To je siguran podatak, to možemo dokazati.
Damir,
Damire, izvoli.
Samo što ste ispričali o blokadi cijelog sustava, mislim, znači kao prijetnja građanima. Sad ćete vi vidjeti što će biti, tako mi nećemo raditi. Mislim, kako očekujete njegovu podršku?
To nije prijetnja građanima, već je to prijetnja politici.
Kao Linic rekao, evo vidite, na početku sezone mi će stotine metara nad šalterima, liječnici da rade ko za praznikom. Sad ćete vidjeti kako mi to, kad vi nas nazivate parazitom.
Ne, to nije prijetnja građanima, prvo građani...
Građani će stradati.
Građani, državne i javne službenike ne nazivaju parazitima. Parazitima nas naziva ova vlada, prema nama se postavlja kao parazitima. Parazitima nas prozivaju mediji.
Dio medija.
Dio medija, sustavno privilegiranim ljudima i parazitima na grbači građana. Građani će dobro prepoznati da je naša borba za kvalitetnije usluge njima. I vjerujem da će nas u tome podržati. Znači nije prijetnja građanina, nego je prijetnja Vladi Republike Hrvatske, oni koji uređuju i koji određuju na koji način i u kojem obimu će opće državni i javni službenici moći njima pružati usluge. Sa smanjivanjem prava, sa smanjivanjem sredstava, ti ljudi neće moći ljudima pružati kvalitetne usluge koje se od njih očekuju. I to je prijetnja Vladi, a ne građanima, nikako.
S time da treba stvari sa svih strana sagledati i reći da će sigurno u tom procesu dio građana imati određene teškoće. Ali nema štrajka koji ne izaziva stanovite teškoće. Inače, zabranimo pravo na štrajk. Kada je bilo svjetsko prvenstvo u nogometu u Francuskoj, onda su štrajkali kontrolori, odnosno piloti i cijelo aerodromsko osoblje. Je li to stvorilo nezgode građanima? Pa naravno da je. To je pritisak na politiku. Mi moramo raditi pritisak, inače neka nas zabrani politika i nemamo nikakav problem. Nećemo to raditi ako zabrani. Samo ćemo vidjeti da li živimo onda u kakvoj zemlji, demokratskoj ili ne. Dakle, nemoguće izbjeći...
To je zakonska podloga za vaš blokadni sustav, je to uopće u skladu sa zakonom?
To se zove štrajk. To je u skladu sa Ustavom i međunarodnim konvencijama.
Imate određene uvjete za štrajk?
Sve ćemo ih ispuniti. Ništa se ne bojite. Sve ćemo ih ispuniti.
Ja bih vas pitala, jučer je gospodin Barroso, predsjednik Europske komisije, izjavio da je politika štednje u redu, da je dostigla svoj limit. Jel možete to malo dokumentirati, možda povezati ovu našu situaciju?
Odlično, mislim, mi to stalno govorimo i to govorimo zato jer smo na izvoru stanovitih relevantnih informacija. Ne? Jedna od tih, taj izvor tih informacija su ljudi koji su na početku krize upozorili da su mjere ovakve štednje loše. I ti su ljudi 100% pogodili. Ja često sam to ovdje spominjao, pa ću još jedan put spominjati. Nobelovac Paul Krugman, Nobelovac Joseph Stiglitz. Dakle, upozorili su 2009. da ovo ne valja. I to smo mi, eto, 2009. i 2010. iščitali. I vidimo da sve što se događa, događa se upravo onako kako su oni pogodili. Odavno su mjere štednje dosegle svoj limit. Mjere štednje nemaju apsolutno nikakvu svrhovitost. Zašto? Štede građani. Štede poduzetnici. Ne investiraju, strah ih je. I onda još i država se stiče. Pa ko će onda trošiti? Tko? Anđeli? Tko će trošiti? Neko mora trošiti da bi bilo proizvodnje. A proizvoditi se mora da bi se otvarala radna mjesta. Dakle, mi triumfiramo time da smo čitali ispravnu literaturu. Da smo znali prepoznati koje je mišljenje točno ispravno. I vidjeli smo to u stvarnom životu. Vidimo da se radna mjesta zatvaraju. Vidimo da se radna mjesta ne otvaraju. Koliko još trebamo da se neki uvjere? Koliko da se taj dio ekonomske struke u Hrvatskoj, koji je prava sramota, koliko njemu treba da izađe iz dogmi, mantri u kojima se nalazi? Koliko? Koliko treba dijelu medija i medijskih komentatora, pogotovo oni koji imaju interes da štite privatni kapital, da shvate da je to loše i za privatni kapital? Koliko? Još 5 godina. Ne, vremena za čekanje imaju bogati. Oni mogu čekati da se vrati povjerenje kapitala. Ali ljudi nezaposleni, mladi ljudi, nemaju vremena za čekanje. To je poanta. Dakle, mora se raditi drugačije. Ovi koji su sad na vlasti došli su sa tim neoliberalnim dogmama na vlast. Ne mogu i nisu sposobni napraviti zaokret. Zato se vidimo 1. svibnja.
Ja to
reći. Zauzimate za povećanje proračunskog deficita i nova zaduživanja. Jer povećanje potrošnje bez toga ne može.
Mi se zauzimamo za rješavanje deficita u vrijeme kada se pokrene proizvodnja. To je precizno što se mi zauzimamo. A ne u vrijeme kad smo na dnu krize. Ako bi se našali, onda bi rekao sljedeće. Ne idete na dijetu kad ste mršavi, jer ćete umrijeti. Idete na dijetu kad ste podebili. Dakle, ideš u štednju onda kada stvaraš ravnotežu proračunskih veličina, onda kada na strani prihoda imaš povećani priljev. A ne stvaraš to kada ne možeš stisniti, kad gušiš potrošnju i proizvodnju. Da li je novo zaduživanje? Pa Hrvatska još uvijek ima prostora za novo zaduživanje ako sporedite velike i razvijene zemlje koje imaju visoki kreditni rejting.
Ali kreditori neće dati.
Ništa nam se nije dogodilo od gubitka kreditnog rejtinga. Ništa nam se nije dogodilo. I dalje imamo kredite, čak su jeftiniji nego prije gubitka kreditnog. I to su neki predvidjeli koji razumiju ekonomska kretanja. Dakle, nemojte imati dogmu i strah od toga da je zaduživanje i deficit. Da, to nisu dobre pojave, ljudi. Ali to ne smije biti kriterij za vođenje ekonomske politike. To su instrumenti. Ne trebamo imati deficit, dobro je da je manji, dobro je da je manji dug. Ali šta moramo? Šta je kriterij za ekonomsku politiku? Radna mjesta i proizvodnja i izvoz. I konkurentnost. To su kriteriji. A ne tečaj, a ne inflacija, stabilne cijene, a ne deficit i ne dug. To je posljedica zdrave ekonomije. Prvo stvorite zdravu ekonomiju i morate državu napraviti da bude, da se reorganizira i da državni aparat bude sposoban pokrenuti i povezati proizvodnju, financijski sektor i znanost, istraživanje. Mi nemamo taj državni aparat. Što oni rade? Evo još jedna rečenica, neke zanima, nekima pada pažnja, ali slušajte još jednu rečenicu. Što je radila država? Umjesto da je reformirala državnu upravu i da je napravila učinkovitom i efikasnom, da državni aparat sposoba napraviti to što sam govorio, povezati sve ove elemente u društvu, ona je navalila na državni aparat kresanjem troškova. To je ključna greška ove vlasti. Kada je mene netko pitao iz Večernjeg lista odmah poslije izbora šta je prva mjera koju ja predlažem, mislim gospođa Gatarić, ja sam tada odgovorio, prvo je reformirati državnu upravu učiniti ju tako da može povezati višak rada, višak kapitala i višak novca. Sve to imate u jednoj zemlji, a nema proizvodnje. Kako je to moguće? Kako je moguće da imate novca koliko hoćete? Imate radne snage koliko hoćete? Imate kapitala, imate postrojenja koliko hoćete? Viška postrojenja, neiskorištena postrojenja. Kako se to može dogoditi u jednoj državi? Evo tako, da se vodi kriva ekonomska politika.
Gospođa Gabriela Galić, pitanje postavlja.
Može, može li objašnjenje, ja sam možda sve jedan ušao da vezano uz sve akcije koje slijede. Jesu li svi datumi već dogovoreni ili još to treba dovršiti? Jasno mi je prvi svibanj je rekli ste predizborna izborna šutnja, preposljena za prvi krug lokalnih izbora, štrajk. Ali isto tako je najavljen štrajk koji bi trebao blokirati granice uoči turističke sezone, dakle govorimo o dva štrajka, ili je to jedan štrajk koji će se produljiti
proces. Sve su opcije moguće, razrada slijedi ovih dana, referendum će se obavljati po službama, ne zajednički, baš zbog ovih razloga, i onda će to biti serija aktivnosti. Da li će biti u isto vrijeme svi ili će biti u različitom vremenu, to će odlučivati sindikati za sebe. Ali je važno da se zna da ono što mi sada namjeravamo i što predlažemo našim ljudima je jedna serija raznih pritisaka u razdoblju u kojem koje slijedi pred nama.
Dakle, ništa još nije ni datum prvog štrajka, uopće nije definitivno.
Ne, ne, još ne.
A kada će biti proveden taj referendum?
17. svibnja, u petak.
A onda nećemo stići organizirati štrajk na dan izbora?
Eto, taj dan će možda biti štrajk upozorenja, nakon toga će, nakon referenduma ćemo organizirati štrajk.
Blokadi sustava.
Da. Referendum će biti o blokadi sustava, naravno da.
Da. Da.
To neću biti tako.
Dobro, pardon, blokada sustava ne znači doslovce ovo kako ste vi shvatili.
O blokadi sustava u svakom od pojedinih sustava. Oni su toliko različiti da vi to ne možete ukalupiti niti u jednu mjeru, niti u jedan datum. Dakle, ljudi moraju ocijeniti kada je to pravi trenutak. Ako to ljudi hoće, ako to ljudi neće, mi nemamo nikakav problem. Ne možemo mi nešto raditi što ljudi neće.
Još jedno pitanje nije mi jasno. Dakle, vi ste rekli da to ne upali da ćete ići na referendum raspisivanje prijevremenih izbora, dakle, rušenje ove vlade i tako dalje, a isto tome ste rekli da ne valja ni SDP ni HDZ. To su jedne dve opcije koje mogu biti na vlasti u Hrvatskoj.
To mi ne mislimo. Dakle, postoji još puno drugih stranaka, pa neka narod bira.
Da, ali ne mogu većinu dobiti.
Pa to je tvoja procjena. Stvari se u državi mijenjaju.
20 godina
pokazano. Pa sad je vrijeme da se to promijeni.
Mislite onda podržati nekog drugoga?
Nećemo mi nikog podržati. Narod neka glasa za koga god hoće. I naši članovi.
Ali možda mali dodatak. Ne radi se uopće sada o ovoj ili onoj političkoj opciji. Radi se jednostavno o svijesti i mogućnosti da se uopće tako nešto može dogoditi. U tome je poanta. Može se desiti da na izborima pobjedi ista dakle, politička
bravo,
opcija.
Da.
Dakle, ne radi se o zagovaranju ove ili one opcije. Nego se radi jednostavno o pravu ljudi, dakle građana ove zemlje, da ostvare tu mogućnost.
Odlično. Moguće da ne bude tako.
Moguće da ne bude.
Da. Moguće da bude. Da, pustite nas da to razrađujemo, ali to treba razgovarati s ljudima. To je što ljudi mogu, na što su spremni, što neće, nikako. I onda ćemo zaokružiti cijelu tu. Ovo je sad samo najava toga što smo do sada radili. I što? Neposredno. Recite.
Pardon, za sad je sigurno ovdje samo taj prvi peti.
Da. Prvi peti referendum. Te dvije stvari su za sada sasvim sigurne.
A na dan kada smo šutnje, to nisi.
To ćemo vidjeti s ljudima, koliko se ljudi spremno odazvati. Da.
A to bi bio i prosjec.
Da, da.
Mi bi u svakom slučaju, ako može, evo, znači, sve naše državne službenike i namještenike, sve iz javnih službi, naravno sve građane dobre volje, naravno vas da nas popratite, pozvali ovim putem da se masovno svi odazovete za 1. svibanj na prosvjede, jer državna služba i javna služba ovdje govorim između ostalog poglavito o policiji. Znači nismo mi kasica prasica, pa kad nekom padne na pamet, ajmo mi malo uzeti od njih. Evo danas smo uzeli 3%, šutili su, nisu ništa rekli, pa ćemo im uzeti 33%, pa tako dokle god ide, dokle god budemo mi bili konojevi, lijepo duboko glava unutra i to je to. A ovo što je rekao gospodin iz Kine, jel?
Damir,
da. Znači, totalna blokada. Možda je to preširoko shvaćeno. Mi možemo, isto koji policijski službenici koji nas prozivaju parazitima, možemo jednostavno sljedeće napraviti. Neću Damiru naplatiti kaznu taj dan 500 kuna za nevezivanje pojasa i neću napuniti taj dan državni proračun, nego ću mu jednostavno temeljem svojeg policijskog diskrecionog prava dati opomenu. Pa će možda i građani biti sretni.
Ne.
Molim? prema tome ne mora baš značiti da će biti svi ljudi nezadovoljni. Tako. I zato evo, pozivam sve ljude da dođu, da shvate neke stvari, da nismo ovce za šišanje i da je dosta bilo. Hvala.
Bravo.
Hvala vam.